ni Sauti ya Amerika. Sauti ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza, ikaze muri aya makuru tugiye kubagezaho.
Mu Burundi, ingoro y'umugambwe Senel muri zone Kizuka muri komine Rumonge yarasibanganijwe.
Iri joro guca ari uyu munsi ingoro y'umugambwe Senel yariko yatunganywa mu gatondo, bazindutse basanga isizwe amazirano.
Uwo ni Obed Ntakibirora, umushingamateka w'umugambwe Senel mu ntara ya Rumonge, avuga ku ngoro y'umugambwe muri zone Kizuka ya komine Rumonge yasibanganijwe. Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi igihugu ca Libya mu bahari Mediterane batoye ibiziga vy'abantu batari bake bapfiriye muri iyo bahari.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amashyaka akomeye mu nteko ishinga amategeko yumvikanye ku masezerano yo gushyiraho guverinoma nyuma y'amezi atandatu Perezida Tshisekedi amaze ku butegetsi. Mugumirero ku radio yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru.
Idoni dojya makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Duhere ku makuru yerekeye Libya, abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi y'ico gihugu mu bahari Mediterane baratoye iziga vy'abantu batari bake bapfiriye muri iyo bahari. Igikorwa co kurondera abari mu bwato bwarimwo abimukira bwagize isanganya mu bahari Mediterane cabandanije uno munsi ku wa gatanu. Uno munsi ku wa gatanu, abategetsi b'igihugu ca Libya bimuye abimukira batari bake batabawe muri iyo mpanuka y'ubwato bwarimwo barimwo mu bahari Mediterane. Abo bimukira bimuriwe mu kibanza cyo kubafungiramwo kiri hafi y'umugwa mukuru Tripoli. Icyo kibanza cyaragizwe ko igitero c'indege z'ingwano mu ntango zo kukwezi. Ivyo naho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryagwanije ingingo yo kwimurira abo bimukira muri icyo kibanza. Abimukira bagera ku 350 bari mu bwato bwazamye ku munsi wa kane mu mazi y'ibahari Mediterane hafi y'igisagara cha Coms kiri ku nkengera z'iyo bahari. Icho gisagara kiri hafi y'ibirometri 120 mu buseruko bw'umugwa mukuru wa Libya Tripoli. Abimukira bari mu bwato bwagize isanganya mu bari Mediterane barimwo abava mu bihugu vya Eritrea, Misiri, Sudani na Libya. Abategetsi b'igihugu ca Libya bavuga ko abantu barenga 130 batawe kuva ku munsi wa kane. Ishami gishyiramwe ONU gitaho impunzi ku isi HCR rimenyesha ko abimukira 164 n'abane bapfuye bariko barondera kuja mu karere k'Iburaya bavuye muri Libya kuva mu ntango z'uyu mwaka.
Muri Algeria, abantu uruvunganzoka bongeye gukora imyigaragambyo mu murwa mukuru Alger bujuje icyumweru cya 23, ni ukuvuga hafi amezi atandatu badasiba kujya mu mihanda kuri buri wa gatanu, kandi ubwo imihanda ya Alger yari yuzuye abapolisi batagira ingano. Abaturage bagendaga baririmba ngo rubanda turashaka ubwigenge, turambiwe abajenero, ni ukuvuga ngo barambiwe abasirikare bakuru bo hejuru. Umugaba w'ingabo za Algeria General Ahmed Gaid Salah niwe ufite ubutegetsi bw'igihugu mu maboko ye kuva President Abdelaziz Bouteflika amaze kwegura ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane gushize. Uyu mujenerali niwe utegeka mu by'ukuri nubwo President wa Republika ari umusivile ku by'ubusegire. Amatora y'umukuru w'igihugu cya Algeria azaba yari yarashyizwe nako ku itariki ya kane y'uku kwezi kwa karindwi, ariko yaburiyemo abakandida barabuze.
Radio Sud America i Washington DC. Igihugu cya Arabia Saudite cyahagaritse guha amaviza abantu bavuye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo kubera ikiza cya Ebola kivugwa muri icyo gihugu. Ibyo naho ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryari ryasabye ko ingingo nk'iyo itofatwa. Bamwe mu bayisilamu bo muri Congo bari bafise imigambi yo kugira urugendo mu kibanza gihezagiye c'idini rya kiisilamu muri Arabia Saudite mu kwezi kuza. Ikete ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Arabia Saudite bwandikiye ku munsi wa gatatu ambasade ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo Iriad, itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ryashoboye kuronka, rivuga ko Arabia Saudite yafashe iyo ngingo kugira ikingire abantu bagire urugendo mu kibanza giheza gihe c'idini rya kiisilamu muri ico gihugu hamwe n'abandi. Arabia Saudite irahagaritse kandi gutanga amaviza ku bantu bava mu karere ko muri Afrika mu burengero igihe kiza cya Ebola ciyadukiza muri ako karere. Abantu barenga 111 barahitanywe n'icyo kiza muri ako karere ico gihe. Ingingo ya Arabia Saudite yerekeye umuntu wari we wese avuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'abadafise ubwenegihugu bwaho. Ntaco leta ya Kongo iratangaza ku mugaragaro kuri iyo ngingo.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amashyaka ya politiki ashyigikiye Perezida Felix Tshisekedi ku ruhande rumwe n'uwo yasimbuye Joseph Kabila ku rundi ruhande, yatangaje uyu munsi ko yageze ku masezerano yo gushyiraho guverinoma nshya. Bari bamaze amezi atandatu mu mishyikirano kuri iki kibazo, ariko ntibatangaje igihe guverinoma izagiraho. Amashyaka yo ku ruhande rwa Kabila yibumbiye mu mutwe witwa Front Commun pour le Congo, FCC mu magambo ahinnye. Umwe mu bari bayahagarariye mu mishyikirano, Maître Jean Baudouin Mayo, yatangarije ikigo ntaramakuru wa AFP cyo mu Bufaransa ko guverinoma nshya izaba igizwe n'abantu 65. 42 bazava muri FCC, abandi 23 nabo muri CHCH, Cap pour le Changement, yo ku ruhande rwa Tshisekedi. Yasobanuye ko bagabanye gutyo bakurikije uko bahagarariwe mu nteko ishinga amategeko. FCC ya Kabila niyo ifitemo ubwiganze busesuye muri ministeri zikomeye. FCC ya Kabila rero izafatamo izingabo z'igihugu, imari ya leta, ubucamanza, nishinzwe ibigo bya leta bigenzura amabuye y'agaciro. Naho CH izafatamo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu, ububanyi n'amahanga n'ubukungu.
Naho mu gihugu cha Iran, ico gihugu cagerageje ku munsi wa gatatu misiri ishika kure hagereranye. Umwe mu bategetsi b'igisirikare cya Amerika avuga ko bizokongereza kurushiriza icuka kibi kiri mu karere k'ikigobe cha Persik. Umutegetsi atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yavuze ku munsi wa kane ko Iran yarashe misire Shahab gatatu ku munsi wa gatatu. Atangaza ko iyo misile itageramiye umuhora wo mu mazi ukoreshwa n'amato y'ibihugu bitandukanye byo ku isi canke ibibanza vya gisirikare muri ako karere. Iyo misile Shahab gatatu yagiye ibirometero 1,000 inyuma yuko irasiwe mu bumanuko bw'igihugu cya Iran, yaguye mu buseruko bw'umurwa mukuru Teheran. Uwo mutegetsi w'umusirikare wa Amerika atashatse ku izina ryiwe rimenyekana avuga ko Amerika yakurikiraniye hafi ikibanza Iran igeragerezamwo misile igihe yariko yitegurira kurasa misile Shahab gatatu. Igeragezwa ry'iyo misile ribaye mu gihe icuka kibi mu karere ka Persik ciyongeye inyuma y'ibitero biherutse gukogwa ku bwato butwara ibitoro hamwe no ku ndege zitagira abadereva mu kigobe cya Hormuz. Ivyo vyatumye Amerika isaba ibihugu bicuditse gukingira ibicamato yavyo akoresha mu kigobe cya Persik. Mushikiranganje je rw'imigenderanire ya Amerika, Mike Pompeo yasavye Iran guhagarika kugerageza misile igasambura misile zayo ziri mu bubiko. Geragezwa rya misile muri Iran ryabaye amasaha makeyi inyuma ko Korea ya ruguru irashe misile zibiri zidashika kure cyane. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mashobora no kudushikira mugiye kuri Facebook yacu hamwe no ku kibanza cacu ca internet cyo wezi tata akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, habanywanyi b'umugambwe SNL bo muri zone Kizuka ya komine Rumonge biyamiriza abaraye basibanganije ingoro y'umugambwe mu kuyisiga amazirantoki. Iyo ngingo yariko irategurwa kugira iyo ngoro murantunga ariko itegurwa kugira izugurugwe mu mpera zinondwi. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Abanywanyi b'umugambwe SNL mu Kizuka turi mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'u Burundi bavuga ko bavyutse kuri uno wa gatanu basanga ingoro y'umugambwe wabo isize amazirantoke ku mpome. Abanywanyi basenere mu Kizuka bavyagiriza imbonera kurezo muri ako karere, biranemezwa na Obede Ntakibirora, umushingamateka w'uwo mugambwe yatowe mu ntara ya Rumonge.
Iri joro buca ari uyu munsi ingoro y'umugambwe SNL yariko yatunganywa mugatondo bazinse basanga isizwe amazirano kandi saho honyene no kundwe yahera ingoro y'umugambo SNL muri zone Minago bariko barayubaka mugabo ukeye bagiye basanga yabomowe ariko rero bariko atunganya izo ngoro hari ibintu byibonekeje iyo byibonekeje sibindi nuko sinacacana imbonera kure simaze igira manama y'urutavana ukacu usanga bamwe muri abo bamye muri ayo manama baza kuvuga bati yamara yamara twe tuvuye mu nama bateguye yuko izo ngoro zibomogwa canke ibyo bicapu byerekana umugambwe wanyu yuko badakubisibanganya
Bigirimana uri mwengu arongoye umuhari w'ugwaruka gwegamiye SNDD FDD mu Rumonge arahakana ivyagirizwa ugwaruka rongoye asigura ko abakora ivyo batabitumwa n'ugwega rongoye kandi batovyitirira imbonera kure kuko atanyigisho benizo baronka muri ugo gwego ivyo biruko inyuma y'imisi ibiri buramatari w'intara ya Rumonge ashikirije ko ibintu byifashe neza mu ntara rongoye Juvenal Bigirimana asa n'ufata mininegwe ibishika hagati y'abanyamigambwe bijanye no kutihanganiranira
Kabandi barundi bose turi kwitegurira amatora kandi neza abanyamigambwe bose dukorana neza imibano naho y'abanyamigambwe imibano ni myiza naho bishika ugasanga harimo akantu kabaye hijya no hino kubanwa nyirimigambwe imwe imwe n'akantu usanga gasanzwe abantu bashobora gutorera umuti vuba kuko si ibintu usanga biri hagati y'abarongoye imigambwe usanga ari nk'abantu usanga bahuriye mu kabare hakaba kagorane mugabikiyo nabyo ibintu bisha biherera ngaho nyine imigambwe bafashe hafashwe abantu bakoze amakosa hanyuma bakaraba ibyo ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi n'amategeko icyo avuga hanyuma bakabona turaba bakireka rero tugarure tukiri hafi duhanure hama binaniranye amategeko akurikizwa
umushinga amateka yatowe mu ntara ya Rumonge ari mu mugambwe SNL yiyamiriza bene izo mvugo agasaba nyabuno ubutungane kwigenga bugahana abakora ibyaha atankunzi umushinga amateka Obed Ntakibirora akavuga ko ibyo ariko barakoregwa bitababuza kubandanya politike
twebwe badutera ubwoba bareka tugamba kwa politike itugiye kuruhagarika mbere ahubwo bariko badutera inguvu kuko siryambe cyangwa yakabi batuburagi mugabo ibikorwa bya politike ntabwo twigeze tubihagarika n'ubu tugiye kuzoza turabibandanya rero nagomba gusaba na cyane cyane abatwarire bose abatware baje hagati yabo bantu novuga nti batagira ukwihanganiranira mu bya politike Nasaba kandi n'ubutungane bwigenge koko ibukorera umugambwe cyanke ngo bukore ku gitsure cy'umugambwe uri kubutegeka uko n'ibyo biko biribonekeza
Ibyo gusibanganya ingoro z'umugambwe SNL biravugwa kandi mu ntara ya Bubanza userukira uwo mugambwe ku rwego rw'intara akavuga ko ibyo biruko mu gihe byari bitekanijwe ko nyinshi zokuguruwe mu mpera zino ndwi Alexi Manirakiza akavuga ko iruhande yo gusibanganya ibyandiko ku ngoro z'umugambwe hari n'ifungwa ry'abanywanyi b'uwo mugambwe bahagarikwa bagafungwa bazira ko bakoze amanama temewe n'amategeko kandi atari vyo mu mugambwe SNL ku rwego rw'igihugu bamenyesha ko bakiriko baregeranya ivyononekaye mu mpera z'indwi iheze no muri nondwi kandi ko bazobitangaza mu misi ya vuba
turagushimiye kuri iyo nkuru Desire Hatungimana
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe mu banyamurenge batuye mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu yepfo barimo barahungira mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bimaze igihe ku mpamvu zitandukanye zirimo nabifuza kubona ubuhungiro muri Amerika n'Uburayi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaston Gabo uri mu Minembwe
Jewe mu baturage bo bakongomani mu bwoko bwo bafurero abanye ntuna babembe batuye muri kano karere k'imisozi miremire ya Minembwe bakomeje gusubira muri imwe mu mihana bari barahunzemo. Harabandi baturage bo banyamurenge bakomeje kurira indege, abandi nabo bafata inzira y'ibarabara n'iyamaguru berekeza muri amwe mu makamba ari mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Gadi Mukiza Nzabinesha ni umuyobozi wa komine ya Minembwe. Twamusanze ku kibuga cy'indege cyo kukiziba aho imwe mu miryango yarimo yurira indege yerekeza mu mujyi wa Goma, maze atubwira zimwe mpamvu abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bahunga aka karere kandi kari kamaze ibyumweru bigera kuri bitatu nta masasa akavugiramo.
Hari ikibazo cy'intambara z'urudaca, intambara zigize iminsi ziba muri aka karere. Hari benshi bagaragaje kwihangana ariko nyine bageze nk'aho bamwe bakaruha bakavuga ati finalement tuzaruhuka ryari, bakagenda. Kaba izindi mpamvu usanga harimo abantu benshi bashaje, ababatunze ababafasha bari mu bindi bihugu za Buraya, Amerika, wenda Kenya n'ahandi no mu Rwanda, bagashaka uburyo noneho bababwira ati ni muze tubafashirize hano, dore ko naho habaye umutekano muke. Ukabona abenshi bagukomeje kugenda cyane cyane n'ikibyo.
Yayeri Mukinanyana ari mu baturage bagituye mu Minembwe asangira ryo kurarikira kujya gutura ku migabane ya Amerika n'i Burayi biri mu bituma aba baturage bataka karere.
Twagize ikibazo cy'intambara, havuka ikindi kibazo cyo kubunga kandi abantu bakabumbwa babavizi ya Amerika bakabanza akaja kuba mu makambi. Amakambi yo muri Kenya, amakambi yo mu Bugande, amakambi yo mu Burundi, hagamaze kuba amakambi menshi atagiye atandukana. Kandi abantu benshi ni bamaze gushirira. Kandi n'abantu bagenda bagiye kwatura basa n'abaharaye batuye umuzigo ngo bahabaje muri Amerika. Imbogamizi dufite, Amerika nayo yaraye ikindi kibazo kandi cyaturemerereye. Amafaranga yofashije abantu ari mu kuzara kwimura umuryango wose yasigaye nihaye ijana muri Amerika. Aya mafaranga nahagarare. Mureke abantu bature, amazu batse bayaturemo. Ibibugabizi nkazaratakaye boko bereragira abantu batazi kuragira zigapfira mibande tizigira gisuzuma inkazabuze ugihugu kibaye mwirare kubwa masaso cyasa kandi kumwirare kubera Amerika abantu baguma kunga umusino.
Ku ruhande rw'umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Minembwe Sebitereko Lazare avuga yuko kutagira ibikorwa remezo birimo imihanda ndetse n'amashanyarazi biri mu bituma abantu bahunga aka karere ka Minembwe. Semoro Karaha n'umwe mu batware b'aka karere atangazwa n'uburyo aba baturage bakomeje guta gakondo yabo kandi nta kintu bayiburiyemo.
Kino ni igihugu cyiza kigira amazi meza, kigira ibyatsi byiza, kigira aho guhingwa heza. Umuntu arahinga hataguze, umuntu akaragira hataguze, umuntu akubaka hataguze, abantu ko baragi. Ariko icyo twifuza, turifuza ngo abantu bagume mu gihugu, bareke kuvuga ngo ko baragenda mu Burayi, ko baragenda muri Amerika, ko baragenda muri Kenya. Oya, iyi niyo Kenya yacu, ubu nibwo Burayi bwacu, iyi niyo Amerika. Bagende duture mu gihugu.
Mu ntangiriro za kuno kwezi ubwo abayobozi bo ku rwego rw'igihugu bakomoka muri iyi misozi miremire ya Minembwe barimo Depite Nyarugabo Moyize bagendereraga komine ya Minembwe, nawe hari ubutumwa yasigiye aba baturage bakomeje guhunga Minembwe.
Twaje kubabwira ngo muture, mukomere, mugire itsinde. Sinzi n'imbaraga hari nimba ari itsinde cya kiburi kitakatifu kimukave kuri ubu butaka.
Gusa umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha yemeza yuko ari ubukangurambaga bari gukora kugira ngo babuze abantu gukomeza guta igihugu.
Turakangurira abantu kumva ko hano ari wabo, nta bandi bazohakorera ngo batunganye. Ijambo rya kabiri, tubifashijwemo na leta, ni ibintu byo kuzana umutekano n'amajambere kugira ngo bariya bose bagayaga ko nta barabara, nta byiza bihari babone bitangiye kubaho kugira ngo babashe gutura. Ingibyo dukora cyane, turagenda tukaja mu bikorane, tukaja mu masoko ahantu hari abantu benshi tukagaragaza kuvuga no kubigisha.
Kubera abaturage benshi bakomeje guhunga aka karere, usanga byaragize ingaruka ku bigo by'amashuri ndetse n'ibitaro, kuko usanga umubare w'abanyeshuri waragabanutse ku bigo by'amashuri ndetse n'abagwayi bahoraga bagana ibitaro bikuru bya Minembwe bakaba baragabanutse. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara ya Majyepfo.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko urucandagwo rwo kugerageza rwakijije ubuzima bw'abantu batari bake rwongera ruragabanya gukwiragira kw'ikiza cha Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yamara mu gihe kwibuka umwaka urangiye ikiza cha Ebola cyadukije muri Kongo, ishirahamwe OMS iragabisha ko ibibazo bitari bike bikihari mbere yo kwiyondwara Ebola ihagarikwa. Inkuru yateguwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Lisa Schlein ari Geneve, tushikizwa na mugenzi wacu Edigwem.
Tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani umwaka ushize nibwo hamenyekanye bwa mbere ko indwara ya Ebola yageze mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rimaze gutangaza ko abantu 1,756 bamaze gupfa bazize indwara ya Ebola, abandi 2,600 banduye iyo ndwara. Ni ku nshuro ya kabiri icyorezo cya Ebola kibasira ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka w'2014 iyo ndwara yahitanye abantu 11,000 mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika. OMS ivuga ko mu duce twa Beni umubare w'abandura ukomeje kwiyongera ku muvuduko udasanzwe ugeranyije n'uko byari bimeze umwaka ushize. Amakuru OMS ivuga ko ifite agaragaza ko mu bantu 242 bashya abandi iyo ndwara mu byumweru bitatu bishize, benshi ari abo mu gace ka Beni mu ntara ya Ituri. Ahandi hagaragara umubare munini w'abandi iyo ndwara ni mu duce twa Mandima, Mabalako na Katwa. Mike Ryan ushinzwe ubutabazi bwihuse muri OMS avuga ko nubwo umubare w'abandi ukomeje kwiyongera bashimishwa n'ibimaze kugerwaho bijyanye no gukumira ikwirakwira ry'iyo ndwara. Avuga ko ubufatanye buhari hagati y'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu byatumye iyo ndwara itarenga intara za Kivu ya ruguru na Ituri. Avuga kandi ko iyo ndwara itararenga imipaka ngo bigere mu bihugu bihana imbibi n'izo ntara. Bwana Ryan avuga ko abantu 175 bamaze gukingirwa indwara ya Ebola nka kimwe mu buryo bwo gukumira ikwirakwirwa ryayo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu myaka amaze akurikirana ibijyanye n'indwara ya Ebola aribwo bwa mbere habayeho gukoresha uburyo bw'inkingo. Avuga ko izo nkingo zimaze gukiza ubuzima bw'abantu benshi. Uyu muyobozi yongeyeho ko bateganya irindi gerageza ry'inkingo zikingira Ebola rizatuma izo nkingo zigera ku bantu benshi. Avuga ko bizeye ko urwo rukingo ruzafasha cyane mu kurwanya no gukiza indwara ya Ebola. Muri icyo kiganiro n'Ijwi rya Amerika Bwana Ryan yavuze ko mu bibazo bakomeje guhura nabyo mu kazi kabo muri Kongo ikiza ku isonga ari ikibazo kijyanye n'umutekano muke. Yagaragaje ko hari abakozi babo bamaze kwicwa n'abarwanyi. Yongeye ko hari uduce tuvugwamo iyo ndwara badashobora kugeramo kubera ibibazo by'umutekano muke. Uyu muyobozi yishimira kandi ko abaturage bakomeje kwemera gukingirwa no kuvurwa, ariko akagaragaza ko hakiri abanangira ngo kuko batizera izo nkingo. Ikindi kibazo avuga bahura nacyo ni kijyanye n'uburyo, akagaragaza ko nibura bakeneye amafaranga agera kuri 350,000,000 z'amadolari kugira ngo bashobore guhangana n'indwara ya Ebola Fidel.
Urakoze Edi Gwema kuri iyo nkuru.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu gihe bamwe mu bahungiye muri Tanzania barimo biyandikisha kugira ngo batahuke ku bushake bwabo, abandi bo barasaba leta ya Tanzania na HCR kubimurira mu bindi bihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovini yatembereye mu nkambi y'impunzi ya Nduta avugana na bamwe mu bahacumbitse.
Bakafuma twumuriza akadushyira mu bindi bihugu kuko ngaha tubayeho nabi, tubwire kwigenga, turenga ngaho nta nakagudushyenya kambura afise urarose n'utwo dushaza urakene ugira ngo utore agashitse agashemi kaho nguruke ngaho abaridesi bakagira gufata bakakugi polisi ukamara y'iminsi ibiri uko kose zo gutotezwa.
Ubu jewe mu ruhande rwo kwanje ni n'ikimuga maze kuba naramugaye ubuya maze kuja bwahakuye bacanye abanyamusibya shobanye kugwayo. Icyo kibazo rero nicyo rero dufite kinini kinini kitubangamiye. Nibaze ko uri umuntu w'umupashira ugacufunga meza tandatu tamugara ofise tamani ofise kaje gukurikirana akorenga kaga kuri twebwe nabanje bari nyuma yanje ni nkuko nyene kibazo ni cyakindi
mbayeho nabi kandi ku mpamvu yuko naze nabi nyene none no ngahandi nabi umve nta na kimwe kifasa kirimo muri inkambi sinza mu giha kandi rero naho noza mu giha abandi babicirayo umve bahaje babicirayo rero nanze sinokandagirayo ngo ndiko ndajayo naha nyene abana banze turi kumwe aha nyene nukuri kubibazo dufise kandi icyo nahunze mujya nahunze ibikomeye sinotsa nihuta ngo nuko ndu umwe nfise ibibazo birebire ngo nse nongera ni rohe ntahe ubu rero ni imana n'utuma faso n'amasira hamwe nyina kafasha nyene kugira ngo namba ngaha kuko tubayeho nabi tutsa tuzi nyuma y'inkambi bakagomba kutwica kandi nabandi bakabica sesaba yuko nokunguruzwa nkatuma mva ngaha kuko ahabujye turahahambariye turagowe nabi
none rero byiza iyo yuweni ikwiye kujya mu nda ya leta ya Tanzania ikigicho kibazo ikaraba ko twebwe impunzi turi ngaha tweza iyo dukuraho kuko abipfuza kujya mu bindi bihugu ni byaje cyane kuko ngaha turafise ibibazo byinshi hariho n'abantu twavuye dutumutwe tugenda hada muri save turiyandikisha mu gihe turarunkinyisho ahari ngaha nk'inzi itagiye muri save yo bari mu kwijana kibazo rero cyo kugira ngo tusabe yuweni ni ico ije mu nda ya Tanzania no kugira ngo turafise ibibazo byo gusubira mu Burundi igihugu cyamaze gutubagurwa n'abasi mu Burundi nta kwipfuza icyo kibazo ngo turi ko turagenda hari dusaba gusa naho yuba mu yindi ntara cyangwa mu bindi bihugu batwunguruze ati aha ni hafi mpaka
nk'akaro rero nko mu kwezi kwahera je nari mvuye mu kijiji n'ubu ngira bishi urabona ko ngira ku nkono ndaguye mu bantu ntamenya kandi abo bantu ndaguyemwo si kuvuga ngo ntabwo bari abapolisi ntabwo bari abanamugambo ndibaza sinzi iyindi migwi ngira bo barimwe bwa nk'abo je sindashobora kubamenya kuko bavuga ururimi indimi zitandukanye barankubise bagahera nari ndose baragatwara shitse muhira kweri umugore yamaze iminsi nkanda cere cyo ndosaba nka leta ya Tanzania bo dukura nkaha kweri nimba hoboneka n'ikindi gihugu cyakure nkanje kubwanje n'abandi nyene ofisi ibazo nkanje hamwe n'u Burundi ndabugomba gusa ku radio kubera nkaha twicaye turi ku mupaka urabona bamwe barava mu Burundi bakazino baziyinongira ndibaza hamwe habwengira kari bo batugira na ko nkubu urashaka kuva mu Burundi ofise nk'umwasi ukaba uri ngaha mu nduta akaza aziye nko gutembera ha yari zenzereza canke yari ngaho hafi mu bijiji mugaca muhoda mu byo bijiji muhore mu byo bijiji ashobora kugusanga no mu ikambi ya haperereje akaca gusangayo amaze gusangayo akugirira nabi kuko ari hafi y'u Burundi ariko nkamwe leta ya Tanzania yo kwifashanya na UN cyane cyane UN kugira ngo idukure ngaha hafi ikadutwara kure cyane y'u Burundi hamwe hamungira bamwe muri twaronka amahoro
ashobora kufisa umujyango ngaha hano mu nkambi tajya buno bwari bwa UN bagenda nko mu kijiji giye kurondera cyoboshobora kujya akagufatirayo nyene nyuma y'inkambi ukakubitwa ukajya musivya hari igihe uvayo n'amaguru bayavunye njewe nibasikeri ryanjye nyene bara twaye bade kuritwara naho umunama gihabere n'amakondanga micu twara narabivuza cwambira ati cyagiye hari wagiye gusenya izonko iyo ntigishuzwa ati kibi gusa ni kuzamuza munaza muduha iyo report niyo yitanze ntugaruza nta nakinga bakomarira kindi rero no casaba nko ku ruhande wa UN niko yoraba hano kabisa twegireye impande mu Burundi baraza harava mu Burundi baza ngaha bakaza kugira umutekano mu Kenya ngaha bagacava ngo twegwe tugira kandi aravuye mu Burundi unde cyano sabaye nka yuwenyi nko yogiriki yo twunguruza ikadukura ngaha imitima yacyumi hagaze hijya urumva makoho ngo bavuye mu Burundi bamwe bakaza bagafatirwa ngaho mwagipara abandi bagafatirwa hariya ngo batuze ni nk'amagerenade n'inkitsi twamaze kunguruzwa ibyo dushikira umva tuguma tufise umutima hagaze cyane ivyo re nta kinezero n'icyizere nk'ubu yuwenyi tarashira mu nguvu nta cyizere dufise ngo turi ngaho kumwanya wari wose bashobora kutwica
turashimira UN na leta ya Tanzania kwanze yatwakiye ubwo naho yatwakiye nubundi ibibazo n'ubu turacyari nabyo tayidusanga mu ikambi Maria yatwarahunze inkoho marwarahunze agahohotero ariko n'ubu mu nkambi ziguma zivuga cica zikwibutsa ibintu twasa nk'abibagiye turi mu bategetsi ya leta ya Tanzania je rero ku ruhande rwacu bwa kimbizi twasa bakabisa batwunguruze ko bodushira kure hamwe n'ubundi tugumva ku radio babyiza
cye mu gihugu umenga kandi mutima n'oronka gutse gusubirayo gusa ni kintu kimwe ntubyishe ukuri nkuko bo nyine nyamba babona yuko bishoboka nenga bo turongega n'ubundi n'ahandi n'indi nkambi tafotinike n'ukuri icyo nicyo sa
ibiganiro n'amakuru twa bafite kuri saha niyo bigarukiye kuri Radio Jwi ya Amerika. Dushimire ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeye ko yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Ube bihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikoro, naho Marc Menange Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Umugoroba mwiza na weekend nziza, murakarama.